слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сфармаваная беларуска-польская група экспертаў, якая будзе абмяркоўваць магчымыя шляхі вырашэння канфлікту вакол саюзу палякаў у Беларусі. Актывісты незалежнага прафсаюзу «Гродна-Азот» падалі скаргі ў пракуратуру на тое, што іх прымушаюць выйсці з арганізацыі. Андрэя Саннікава і Ірыну Халіб дапыталі ў справе паклёпу на былога начальніка гомельскага КДБ. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. КДБ арыштаваў следчую па асабліва важных справах генеральнай пракуратуры Святлану Байкову, якая расследавала справу былога кіраўніка Дэпартаменту фінансавых расследаванняў Анатоля Грамовіча ды іншых высокапастаўленых сілавікоў. У Беларусі кажуць пра новы віток барацьбы сілавых ведамстваў за лідарства, расказвае Алег Груздзіловіч.
Абставіны арышту Святланы Байковай невядомыя. У КДБ гэтую тэму не каментуюць, а ў пракуратуры краіны толькі прызнаюць сам факт арышту. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч заявіў журналістам, што ў яго няма звестак пра карыслівыя маёмасныя дзеянні Байковай, але ён не выключыў, што яна зрабіла некія працэсуальныя парушэнні заканадаўства. Былы следчы Алег Воўчык на гэта кажа.
Процессуально это всегда дисциплинарная или уголовная ответственность. Ну и почему сразу надо человека арестовывать? Можно сначала допросить, а потом этот решать вопрос. У нас же как, сначала арестуют, а потом допрашивают, и потом собирают доказательства.
У середине 1990-х годов праабаронца Алег Воўчык працаваў са Святланай Байковай у Менскай гарадской прокуратуры. Паводле Алега Воўчыка, уже тады яна мела вялікі досвед у расследаванні цяжкіх злачынстваў. Алег Воўчык не здзіўляецца, што рэспубліканскай прокуратуры Святлане Байковай пачалі даручаць таксама найскладанейшыя справы. У прыватнасці менавіта Байкова расследавала справу аб знікненні экс-міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі і выйшла на тое, што дачыненне да гэтага знікнення меў камандзір брыгады спецназу Міністэрства ўнутраных справ Змітер Паўлічанка. Аднак праз нейкі час справу Захаранкі ў Байковай забралі. У канцы 2000-х гадоў Байкова вела справы карупцыянераў з КДБ, у тым ліку давяла да суду вядомую справу былога чэкіста, кіраўніка Дэпартаменту фінансавых расследаванняў Анатолія Грамовіча, які арганізаваў злачынныя перавозкі тавараў без мыта праз мяжу ў Берасці. Што магло стаць прычынай арышту ўжо самой Святланы Байковай? Олег Волчак.
Светлана, возможно, с группой следователей из прокуратуры раскопали про КГБ очень много информации, про крышевание, про границу, там очень много вопросов. Это раз. И, скорее всего, судя по последним действиям, как КГБ активно работает и против журналистов, против всего, КГБ сейчас, кто ими движет, хочет стать центровой фигурой и осадить прокуратуру.
Олег Волчак нагадал, что летась Александр Лукашенко подписал указ, поводле якога пэўныя праваахоўныя структуры могут заводить криминальные справы об коррупции без санкций прокуратуры. Паводле праваабаронцы, гэта дазваляе паквітацца з тымі, хто не даспадобы, у тым ліку і з тымі, хто вёў справы супрацоўнікаў гэтых структураў. Ці можа стацца, што Святлану Байкову пасля арышту і праверкі вызваляць, не выставіўшы ёй абвінавачвання? Олег Волчак мяркуе, што гэта можа адбыцца, калі за калегу заступяцца іншыя следчыя прокуратуры.
Сейчас должны все следователи прокуратуры, которые работают, проявить свою сплоченность и выступить в ее защиту. Вплоть до того, что добиться приема у того же Лукашенко.
Паводле звестак, апошнім часам Светлана Байкова скардзілася на немагчымасць працаваць і выказвала жаданне сысці ў адстаўку.
Следчыя органы працягваюць абараняць гонар высокапастаўленых прадстаўнікоў сілавых структураў. Журналістку Ірыну Халіб і каардынатара Хартыі 97 Андрэя Саннікава следчы міліцыі партызанскага раёну дапытаў у крымінальнай справе, распачатай КДБ паводле паклёпу на былога старшыню гомельскага КДБ, які цяпер займае аналагічную пасаду ў гарадзенскай вобласці, Івана Каржа.
Следчы аддзелу дазнання міліцыі партызанскага раёну Менску Александр Пазняк цікавіўся, ці праводзілі журналісцкае расследаванне ў так званай паляўнічай справе Ірына Халіб і Андрэй Саннікаў. Паводле гэтай справы чатырох высокапастаўленых міліцэйскіх чыноўнікаў абвінавацілі ў злоўжыванні службовым становішчам, браканьерстве і незаконным ціску на супрацоўнікаў КДБ. Ірына Халіб паведаміла свабодзе, што следчы апытаў яе мужа па даручэнні КДБ. Ён задаў некалькі фармальных пытанняў, у тым ліку, якое дачыненне Андрэй Саннікаў мае да сайтаў «Хартыя 97» і «Беларускі партызан», гаворыць Ірына Халіб.
Усе асноўныя пытанні былі, ці ведаем мы гэтага каржа, ці мы калі-небудзь сустракаліся са сваякамі і блізкімі тых міліцыянераў, якія зараз арыштаваныя па крымінальнай паляўнічай справе, ці перадавалі яны нам нейкія дакументы, ці пісалі мы што-небудзь, ці размяшчалі мы нейкую інфармацыю на сайце Харты, якое ўвогуле дачыненне мы маем да сайта Харты, ці з'яўляемся мы яго каардынатарамі, ці маем мы дачыненне яшчэ да сайта беларускага партызану.
Ірына Халіпа лічыць, што мэтай допыту было не знайсці новыя факты, а папярэдзіць журналістаў, каб тыя не займаліся пошукам матэрыялаў у справах, у якіх замешаныя супрацоўнікі сілавых структур.
Допыт гэты быў хутчэй фармальнасцю, чым сапраўдным жаданнем нешта высветліць. Ніхто ад нас не скрываў таго, што яны атрымалі даручэнне ад КДБ. Напэўна, не вельмі-то прыемна ім гэтым займацца. Зразумейце, атрымліваецца, што міліцыянты павінны выконваць даручэнні КДБшнікаў, якія пасадзілі ў турму іхніх жа калегаў. Гэта адна вялікая крымінальная справа, якая зараз дазваляе праводзіць тэатру у кватэрах незалежных журналістаў. Мне здаецца, што гэта быў не апошні допыт, мы не апошнія.
26 лютага следчы прыходзіў дадому да Ірыны Халіпі і Андрэя Саннікава, каб зняць паказанні, але яго не пусцілі ў кватэру. У той жа дзень, крыху пазней, правялі ператрус на кватэры шэф-рэдактаркі «Народнай волі» Святланы Калінкінай. Носьбіты інфармацыі следчы забралі з сабой.
І завершыць кроніку крымінальных справаў паведамленне з Віцебску. Сергей Каваленко пачаў знаёміцца з матэрыяламі сваёй крымінальнай справы. Сёння ва ўправе папярэдняга расследавання абласной міліцыі яму паведамілі, што следства па ягонай справе скончана, і цягам месяца ён можа знаёміцца з усімі матэрыяламі.
Паводле Сергія Каваленкі, матэрыялаў крымінальнай справы, распачатай супраць яго з вывешвання бел-чырвона-белага сцяга на галоўнай гарадской ёлцы ў Віцебску, набралася на тры тамы. Іх збіралі па чарзе трое следчых – Тацяна Турлаева, Аксана Муравіцкая і Андрэй Баранаў. Апошні следчы і выклікаў Сергія Каваленку спачатку на допыт, а потым даў магчымасць пазнаёміцца са справай. Шмат якія матэрыялы Сергія Каваленку здзівілі і ўразілі.
Усіх жыхароў дома номер 8 апыталі дзеці павярховіка. Адна жанчына вельмі весела адказала, ці мешавы сцяг, яна сказала, што ім мешае лямант навакольны. Грукат, музыка, канцэрты мешаюць, а сцяг не памешаў наогул нічуць. Ну там розныя былі каментары. Хто-то, можа, і баяўся, казаў, што так, памешаў сцяг.
7 студзеня, калі Сергей Каваленка вывесіў сцяг, пад ёлкай якраз ішоў навагодні канцэрт. З ініцыятывы старшыні віцебскага аблвыканкаму Аляксандра Косінца на мемарыяльнай некалі плошчы перамогі цяпер ладзяцца розныя забавы. Тут залітыя два каткі і зранку да вечара з дынамікаў гучыць музыка, што вельмі не даспадобы жыхарам бліжэйшага жылога дома. У матэрыялах справы таксама ёсць паказанні ўдзельнікаў і арганізатараў канцэрту мастацкай самадзейнасці Кастрычніцкага раёну, гледачы якога замеж сцэны глядзелі на Сергея Каваленку, які вывешваў сцяг на самай вершаліне. Ёсць і сведчанні трох міліцыянтаў, якія затрымлівалі віцебскага сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. За маральную шкоду і знівагу сваёй годнасці яны запатрабавалі ад Сергія Каваленкі грашовай кампенсацыі.
За моральный ущерб, что я их фашистами якобы назвал и сопротивом оказывал. За это 10 миллионов кожного. Может, думаю, что оппозиция мне гроши шмат дали за стяг. Это бандитизм некий, так еще. Напасть, побить, а потом гроши вымогать.
Запрошение громадского аппаратку и супротив милиции, у чем виноватят Сергея Коваленку, ему погрожает до 6 годов тюремного зняволення.
Вы слухаете «Радио Свобода» и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Андрэеўскі з Ліды. Не тыя пытанні хочуць вынесці апазіцыянеры на рэферэндум. Аўтамабіля ў нас і так хапае, болей не трэба. Хвалюе іншае, як вярнуць нашы грошы, што згарэлі ў савецкім ашчадным банку. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Ціск на незалежны прафсаюз на прадпрыемстве «Гродна-Азот» часова прыпыніўся. 4 актывісты прафсаюзу падалі скаргі ў пракуратуру на тое, што адміністрацыя прымушае іх выйсці з арганізацыі. У ёй цяпер засталося менш за 100 чалавек. Яны правялі сход, на які з Менску прыехалі падтрымаць іх старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук і кіраўнік Беларускага незалежнага прафсаюзу Васіль Корабаў. Расказвае Сергей Астраўцоў.
Сябры незалежнага профсаюза «Азот» абмеркавалі сваё становішча. Геннадзь Грынкевіч гаварыў пра стаўленне да прафсаюзнікаў з боку Ігара Жыліна, новага дырэктара, які быў запрошаны кіраваць «Азотам» з Расіі.
Сейчас сітуацыя змянілась, значит, применились конкретное на него давление. И давление сильное. Раз он человек, который не видит, кроме бизнеса, ничего вокруг себя, вдруг увидел мешающую организацию, такое пятно, бельмо. Это неспроста.
Сергей Лепницкий лечит, что гутарки профсоюзников с керавництвом «Азоту» покуль ничего реально не изменили.
Никакой поблажки мы не получили. Там изменение статуса производства, оптимизация численности. Что мы будем? Численность оптимизировать? То есть я скажу, Антушевич останется работать, а Миллер за забор надо. Как я буду делить людей? То есть этот хороший останется, этот плохой останется. Представляете, куда профсоюз закинул? Как сейчас защитить вот этих людей, которые оказались под мечом?
Наместник старшини незалежного профсоюза «Азоту» Андрей Ханевич.
Генеральный сам по себе, это однозначно. А наши начальнички сами по себе. Потому что этот человек пришел совсем с другой стороны. И он знает, что он в любое время взял и соскочил. Он ушел, а эти останутся здесь.
Старшиня Конгрессу демократичних профсоюзов Александр Ярошук становча оценивает то, что представники незалежного профсоюза «Азоту» звернулись в прокуратуру.
И вот этот злосчастный начальник цеха ВЛИ, потому что на них никогда не пишет приказ, под расписку не дает расписаться начальнику цеха, иди заставляет выходить из независимого профсоюза. Что им теперь делать? Прокуратура должна и проявить себя. Посмотрим. Для нас любой результат, я вам хочу сказать, мы ее не питаем. Любой результат есть результат.
Гэта быў Александр Ярашук. Кіраўнік беларускага незалежнага прафсаюзу Васіль Корабаў сустракаўся з генеральным дырэктарам «Азоту». Што думае спадар Корабаў на конт ціску на сябраў незалежнага прафсаюзу прадпрыемства?
Давленне, я думаю, не будзе остановлено да тех пор, пока не наступят ответы на те заявления, которые поступили в прокуратуру. Может быть, тогда они повернутся лицом, но не к людям, просто к закону.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Комитет Дзяржбяспекі затрымаў следчую генпракуратуры Святлану Байкову, якая расследавала коррупционные справы высокопоставленных функционеров КДБ. Сфармаваная беларуска-польская группа эксперту, якая будзе абмяркоўваць магчымыя шляхі вырашэння канфлікту вакол Саюзу палякаў Беларусі. З беларускага боку групу ўзначаліць упаўнаважаны ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка, з польскай намеснік міністра замежных справаў Анджэй Крэмер. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» заклікаў беларускія ўлады зрабіць дзень волі дзяржаўным святам. Актывісты незалежнага прафсаюзу на прадпрыемстве «Гродна-Азот» падалі скаргі ў пракуратуру на тое, што адміністрацыя прымушае іх выйсці з арганізацыі. Скончанае следства ў справе Сергія Каваленкі, які вывесіў у Віцебску бел-чырвона-белы сцяг. Амбасадар Польшы ў Беларусі Генрык Ліцвін пацвердзіў карэспандэнту «Свабоды», што рыхтуецца першае паседжанне польска-беларускай групы экспертаў, якая мае ўзгадніць шляхі вырашэння канфлікту вакол Саюзу палякаў у Беларусі. Міністры замежных справаў Польшы і Беларусі назвалі прадстаўнікоў з абодвух бакоў – Анджэя Крэмера і Леаніда Гуляку. Хто будзе ўваходзіць у склад групаў на ўзроўні экспертаў, пакуль яшчэ не вызначана, але гэта будуць прадстаўнікі ўрадаў. Таксама пакуль невядома месца пасяджэння – Менск ці Варшава, гаворыць Генрык Ліцвін.
Была встреча министра Мещикорского с президентом и погоднение, что треба робить эту встречу экспертов на узровне замминистров в голове. И это робится. А чи домовляться яны цене, но мы убачим только. Это, что мы рыхтуем встречу, еще не означает, что напевно будет позитивный эффект. Спадзеемся, што калі будзе сустрэча, можа быць пазітыўны эфект.
Рашэнне стварыць сумесную камісію экспертаў для ўрэгулявання канфлікту вакол Саюзу палякаў было прынятае пасля сустрэчы ў Кіеве 25 лютага кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі і міністра замежных справаў Польшы Радаслава Сікорскага. Пазней спадар Сікорскі выказаў спадзяванне, што яго сустрэча з прэзідэнтам Лукашэнкам пачынае даваць вынікі.
Яўрэйскае мястэчка Зэмбін калісьці быў вядомы далёка за межамі Беларусі. А колькі славутых імёнаў звязана з гэтым мястэчкам. Паэт Ізі Харык, мастачка Надзя Ліжэ, публіцыст нашанівец Язэп Шпэт. Ці засталася памяць пра ўсіх іх у сённяшнім Зэмбіне? Слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір на працягу наступнай гадзіны. Сёння ў канферэнц-залі сталічнага гатэлю «Беларусь» адбыўся сход, прысвечаны 20-годзю фермерскага руху ў Беларусі. На форум з'ехаліся больш за 60 фермераў з усіх рэгіёнаў краіны. Рэпартаж Іны Студзінскай.
Фермерство пачало адраджацца ў Беларусі ў 1990-м. Тады 84 чалавекі не пабаяліся рызыкнуць, узялі зямлю і пачалі працаваць самастойна. Пік развіцця фермерскіх гаспадарак прыпадае на 93-94 гады. Тады іх колькасць дасягнула 5 тысяч. Паводле стану на 2009 год у Беларусі налічваецца 2108 фермерскіх гаспадарак. Гутару са старшынём беларускага грамадскага аб'яднання фермераў Константінам Ярмоленкам, які стаіць для вытокаў фермерскага руху. Пытаюся, што змянілася за гэтыя 20 гадоў.
Мне асабіста здаецца, што як гэтыя пытанні былі з самага першага моманту, зямля, крэдыты, фінансы, удзел уладаў у жыцці фермера, так яны ў асноўным і засталіся да сённяшняга дня.
Ці адчуваеце вы дзяржаўную падтрымку, клопат дзяржавы? Ці кожны сам па сабе?
Мне здаецца, з гэтымі фермерамі і з рэформай так. Альбо эта рэформа ёсць, і государства эту рэформу арганізуе і ўзначальвае, либо адбываецца імітацыя без конца, што нешта там робіцца. Ну, а фактычна, 1-1,5% зямлі за 20 гадоў. То, што яны ёсць, фактычна, то, што нема, як гэта не абідна.
Міхаэл Хіўранко з Асіповіцкага району, адзін з тых 84 фермераў, якія першымі ўзялі зямлю ў 90-м. Быў дырэктарам саўгасу, 20 гадоў таму ўзяў больш за 130 гектараў зямлі, палеткі, лес, урочышчы, азёры. Пачынаў з вырошчвання грэчкі, гародніны, бульбы. Зараз займаецца насенняводствам зёлак. Таксама выступае за прыватную ўласнасць на зямлю. Што да дапамогі дзяржавы, кажа.
Государство без ацэнічаў, потому што дурновато наше государство. Мы не понимаем, што мы ж там не красці, чым работаць. Дайце нам возможность просто работаць. Мы б, наверное, маглі б именно фермерское хозяйство организовать вот эту частную собственность. И потом на основе этой частной собственности могла как-то развиваться и крупное фермерское хозяйство, еще что-то.
Дарэчы, зараз фермерскія гаспадаркі валодаюць толькі 1% зямлі. Вырабляюць яны крыху больш за 1% валавай сельскагаспадарчай прадукцыі. Найбольшая іх доля ў агародніцтве. Яны вырошчваюць каля 10% ўсёй гародніны. Ці ёсць будучыня ў беларускага фермерства? Фермер з 20-гадовым стажам Міхаэл Хіўранко перакананы.
Фермерства, конечно, как класс, оно не будет существовать вообще. Почему? Потому что сейчас оно социально не востребовано, просто не востребовано. А когда оно будет востребовано, корпорации, вот эти, уже вот на Украине мощная корпорация с огромной техникой, заняли хорошие земли, прекрасно работают, с великолепной производительностью труда, и фермерам там просто уже не найдется места. Мы, вымирающий класс, это очевидно и понятно. Нам осталось мало.
На сходзе, прысвечаным 20-годзю фермерскага руху ў Беларусі, пабывала Іна Студзінская. Вы слухаеце Радыё Свабода, і за гадзіну да выхаду ў эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу незалежны тэлеканал Белсат.
Заўтра на Белсаце. А 20:15 ток-шоу-форум і дыскусія на тэму «Уласнасць як аснова дэмакратыі». А пазней а 21:30 глядзіце працяг польскага дэтэктыўнага серыялу «Афіцэры». Глядзіце нас на спадарожніках Сіріус і Астра. Болей інфармацыі на сайце www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Да 7 сакавіка ў Беларусі працягваецца вылучэнне прадстаўнікоў у склад участковых выбарчых камісій. Такое права маюць палітычныя партыі, грамадскія аб'яднанні, працоўныя калектывы, а таксама грамадзяне праз падачу асабістых заявак. Склад участковай камісіі вызначаюць раённыя і гарадскія выканаўчыя камітэты. Сёння журналісты «Свабоды» высвятлялі, каго вылучаюць у камісіі дэмакратычныя партыі і грамадскія арганізацыі. Паведамленне з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. Сьогодні Рада Гомельської городської організації об'єднаної громадянської партії вилучила амаль півсотні своїх представників в участкові виборчої комісії. Гэта відомі у городі особи, шмат хто з їх має досвід удзелу во всіх виборчих кампаніях у найновшій історії Білорусі. Прикладом вилучена економіст по едукації Людмила Судиловська.
По-перше, каб були вибори справедливі. А справедливі не можуть бути тільки тоді, коли контроль є. Коли є преса свободна. І так само і назирання свободне.
Таких же поглядів тримається і сябра партії лівих «Справедливий світ» Надія Махнач. І вона так само вилучена від своєї партії в участкову комісію.
Це не тільки важливо, а це потрібно. Я всю життя працюю в збирательній комісії по виборам. Опит у мене великий є. Я хочу чесності, справедливості, щоб у нас проходили вибори.
Секретар городської організації партії лівих Валер Климов повідомив.
Виберуть участкові комісії 31 чоловік. Члени партії, ті, які неодноразово участвують у виборних кампаніях. Многі були і наблюдателями, і членами комісії, і кандидатами в депутати. Люди, які можуть працювати в комісіях.
Могилевщина. Активісти опозиційних партій і громадських організацій Могилевщини сподіваються, що у складі кожної участкової комісії буде їх представник. Тему протягує Андрій Белогубов.
Поводле координатора коаліції демократичних сил у Могилевщини Юрія Новікова, вилучать представників у участкової комісії будуть організації, які мають статус зареєстрованих структур.
Коли хоча б включить по одному представнику кожну комісію від демократичних організацій, це вже буде добре. По цьому можна буде вже лічити, як буде далі відбуватися ход виборчої кампанії. Коли не будуть включені наші представники, то можливо, що буде прийнято рішення в тим, що наші кандидати будуть займатися в ділу виборах.
А що думають самі активісти, які наважають вилучатися в участкової комісії. У вісці Брилі Могилевського району туди вилучається сябра руху БНФ «Одродження» Микола Яцков. Він директор в'язкового дому культури. У виборчих комісіях активіст працює давно, а 1984 году. А пошнє году 15 його обирають на старшиню комісії. Як буде гетим разом?
Як вирішить комісія, так і буде. Хто там старшиня, хто намісник, хто секретар. Коли все складеться добре, то Яцков буде старшиною комісії. Грозно нас зареєстровано, він з лесу люди вийшли. Усе ми своє, усе що добре ведають. Зараз такі часи пішли, що на цю принадлежність до того чи іншого кола будуть глядіти не так, як гляділи раніше. Мені таке відчування.
Міркує Микола Яцков. В участкову комісію вилучається у Бобруйську активістка Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» предпримальниця Олена Медведєва. Оптимізму, як у господаря Яцкова, у її нема.
Я знаю, що я подам, мені відкажуть. Я-то собрала підписи, все, от я зараз стою з папочки, 10 підписів. Я даже один собрала. Они знают, там за Медведева, там все равно будут какие-то жалобы. Никто не хочет связываться. Зачем? Они хотят спокойно жить. Они сделают свою фальсификацию, я их, конечно, сразу увижу и сразу я напишу жалобы.
Заявляя Олена Медведева. Социал-демократка не имеет опыта работы в участковых комиссиях. За ее плечима две неудалые выборчие кампании у местные советы и у палату представников. Однако она имеет опыт назиральника. У Могилевской областной территориальной комиссии представников оппозиции нема. У округовых комісіях троє. Двоє активістів обласної організації Білоруської партії «Лєвих справедливий світ» у Бобруйську і один активіст руху БНФ «Одродження» у Хоцімському районі. У гэтыя комісії вилучалися каля 40 опозиціонерів.
Выборы у мясцовыя саветы адбудуцца ў Беларусі 25 красавіка. Падрыхтоўка да мясцовых выбараў і ў сённяшніх званках на свабоду. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Беларусі працягваецца падрыхтоўка да выбару дэпутатаў мясцовых саветаў. Зараз праходзіць вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты і кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісій. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
На конт выбараў, якія могуць выбары быць, дадуць колькі ім трэба працэнтаў. Пасля гэтага будзеш ісці на прыём да Лукашэнкі, дзверы табе не адкрыюць. Людзі ніхто з-пад малатар не салома. Як з людьми, так і з імі. Вигнать усіх до одного. Вёска Квасовка.
З 23 лютого уступілі ў дзеянне папраўкі да адміністрацыйнага кодэксу краіны, паводле якіх падвышаны штраф за распіццё алкагольных напояў, у тым ліку піва, ў грамадскіх месцах. Таксама прадугледжаны штраф за няправільнае выкананне дзяржаўнага гімна краіны. Каментары слухачоў.
Мільничан підходить у парку до молоді, яка п'є пиво, ну і каже: «Ось, хлопчики, ведаєте, у нас демократична країна, вибирайте самі, за що складати протокол. Чи ви бридко лаєтеся, чи ви плюєтеся тут, чи ви п'єте пиво, чи неправильно співали гімн. Ну, вони кажуть, пишіть протокол за те, що ми неправильно виконували білоруський гімн. Ведаєте, платі працівників нечим зайнятися. Ось і придумують ці дурні закони. Люди не всі моляться, а тут ще і гімни раніше співають».
У меня есть раздумка. Не возмущаться штрафами за распитие спиртных напитков, а предложить на сумму данного штрафа общественные работы, невзирая на лица, как это делается в развитых странах. Далее, чиновникам, разрабатывающим неразумные документы, пройти медицинскую комиссию и пожить в тех условиях, о которых они мечтают и пишут.
Я звоню по вопросу о распитии пива. Государство рекламировала пиво фактически до февраля месяца по телевидению. Пейте пиво Речевское, пейте пиво Боброво, пейте все. Устраивала фестиваль пива около дворца трудовых резервов на Машерова, который повел к жертвам в метро Немига. За это должна отвечать правительство. Это государство, в котором правит злоба к народу своему, устраивает пьянку общественную, которой пьют молодежь, а потом говорят, что во всем виновата оппозиция. Оппозиция здесь ни при чем. Государство в ответе за все. За спаивание пивом молодых людей, которые любят выпить пиво. Я пенсионер. Не пью пиво принципиально, потому что знаю, что я поддерживаю этот режим. Режим антинародный. Им без разницы, спился, не спился, хрен с ним. Главное, чтобы его поймать, $100 взять.
Працюємо програму ще одним телефонуванням.
Медведев взял группу предпринимателей и отправился во Францию, чтобы изучить деятельность французских предпринимателей. Себя покажут и кое-что расскажут, и у других поучатся. Все познается в сравнении. Пора и нашим руководителям высокого ранга поступать аналогично. Тогда повысится престиж предпринимателей и будут другие результаты. А то мы только знаем повышать цены то на бензин, то на транспорт, то на колбасу. Это не очень популярные меры, но наш народ все проглотит. Пройдет пару месяцев, и еще кое-что придумают. Казну ж надо повышать. Это самое простое, что можно предпринять. Слухачка из Минска.
Прогучала передача «Звонки на свободу».